าษีมีหลายประเภทจึงมีการจำแนกประเภทของภาษีโดยใช้เกณฑ์ต่างๆและสำหรับหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ได้แก่การจำแนกตามหลักการผลักภาระภาษีโดยแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมคืออะไรภาษีทางตรงคือภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่างๆของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้อื่นได้ภาษีทางอ้อมคือภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากผู้บริโภคเป็นภาษีที่เป็นการผลักภาระทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขายรัฐบาลจัดเก็บภาษีทางอ้อมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศเช่นการสร้างถนนการสนับสนุนการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาแหล่งน้ำเงินสนับสนุนโครงการภาครัฐตลอดจนใช้เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับกระทรวงต่างๆเป็นต้นประเภทของภาษีทางตรงหนึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปโดยเก็บเป็นรายปีผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไปซึ่งรายได้ที่นำมาคำนวณภาษีมีอยู่8ประเภทได้แก่ 1.1 เงินได้จากการจ้างแรงงาน 1.2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ 1.3 เงินได้จากค่าสิทธิ 1.4เงินได้จากการลงทุนในทรัพย์สิน capital gain 1.5 เงินได้จากการให้เช่า 1.6 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ 1.7 เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 1.8 เงินได้จากการประกอบธุรกิจหรือเงินได้อื่นๆได้นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้ของนิติบุคคลได้แก่เงินได้ประเภทกำไรสุทธิยอดรายได้ก่อนหากรายจ่ายเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยหรือการจำหน่ายเงินกำไรจากประเทศไทยโดยส่วนใหญ่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาเป็นเวลา12เดือนหรือน้อยกว่า12เดือนแล้วแต่กรณีสำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดอยู่ที่ 20% ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 3. ภาษีป้ายเป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าด้วยตัวอักษรภาพหรือเครื่องหมาย 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการครอบครองเป็นภาษีที่จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่เพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้ทันสมัยลดความซ้ำซ้อนของภาษีโรงเรือนกับภาษีเงินได้และกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินในวันที่1มกราคมของแต่ละปีซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคำนวณจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์มูลค่ายกเว้น X อัตราภาษี 5. ภาษีมรดกเป็นภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกหรือทายาทเมื่อได้รับการโอนทรัพย์สิน 6. ภาษีทรัพย์สินต่างๆเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีเช่นภาษีรถยนต์ประเภทของภาษีทางอ้อม 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการโดยเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือได้รับบริการเป็นคนสุดท้ายโดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่กิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ 2.1 กิจการธนาคาร 2.2 ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ 2.3 ธุรกิจประกันชีวิต 2.4 กิจการรับจำนํา 2.5การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เช่นปล่อยกู้ค้ำประกันแลกเปลี่ยนสกุลเงินรับส่งเงินไปต่างประเทศเป็นต้น 2.6 การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใด 2.7 การขายหลักทรัพย์ 2.8 ธุรกิจแฟกเกอริ่ง 3. อากรสแตมป์เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสารใน28ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรสแตมป์โดยมีการจัดพิมพ์อากรสแตมป์ในลักษณะเดียวกันกับตราไปรษณียากรแต่ต่างกันตรงที่อากรสแตมป์ไม่มีตราประทับโดยวิธีการเสียอากรมี3แบบดังนี้ 3.1 การใช้สแตมป์ปิดทับกระดาษก่อนหรือในทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้มีการขีดค่าสแตมป์ 3.2 การใช้สแตมป์ดุลเป็นการใช้กระดาษที่มีสแตมป์ดุลเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและมีการขีดค่าแล้วโดยยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดุลและชำระเงิน 3.3 การชำระเป็นตัวเงินคือการเสียค่าอากรเป็นตัวเงินในราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมในฐานะผู้เสียภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำส่งภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพราะภาษีเหล่านี้ทางรัฐบาลจะนำไปพัฒนาประเทศเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชากรในประเทศและสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆซึ่งหากธุรกิจมีการทำบัญชีที่ถูกต้องก็จะช่วยจัดการภาษีง่ายดายและเป็นระบบมากขึ้นสมัครใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรีคลิก peakaccount.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ของ Facebook พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์